Mă bucur să fim din nou împreună cu această ocazie, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să încercăm să găsim ceva în plus pe lângă ceea ce știm de obicei din tainele descoperite nouă de către revelația lui Iisus Hristos. Pentru această ocazie am intitulat meditația noastră O masă inepuizabilă. Și pentru a identifica exact despre ce este vorba, vă invit să deschidem Sfintele Scripturi în Epistola lui Pavel către Evrei, la capitolul 10, și să citim de la versetul 1 până la versetul 14. Legea, spune Apostolul Pavel, are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate niciodată, prin aceleași jerfe, care sunt aduse an de an, să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Altfel, oare n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei care se închină ar fi fost curățiți odată pentru totdeauna și n-ar mai fi avut conștiența păcatului? Însă aceste jerfe amintesc anual de păcate, pentru că este imposibil ca sângele boilor și al caprelor să îndepărteze păcatul. De aceea când vine în lume, el spune, tu nu ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. Ție nu ți-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis, iată că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce am mai zis mai sus, tu nu ai dorit nici jertfă, nici nu ți-au plăcut jertfele, nici darurile de mâncare, arderi de tot și jertfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit cu legea, a adăugat, iată că vin să fac voia ta. A dat astfel la o parte prima ordine pentru a o instaura pe a doua. Prin acea voie am fost noi sfințiți și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. Fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba, aducând din nou și din nou aceleași jerfe, care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Însă, după ce Hristos a adus o singură jerfă pentru păcate, pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și de atunci, așteaptă până când dușmanii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui, căci printr-o singură jerfă, el i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Argumentația lui Pavel este întotdeauna mai dificilă de a fi prinsă imediat printr-o simplă citire. Însă aș vrea ca încet, încet, meditând la aceste cuvinte ale lui Pavel, să încercăm să înțelegem ceea ce vrea el să transmită. Pentru că adevărul Evangheliei este destul de profund, de complex și ne putem hrăni doar atunci când ajungem să înțelegem cu adevărat sensurile profunde ale Scripturii. Pavel începe să predea pentru noi lecția ispășirii, plecând de la sistemul jertfelor de la sanctuarul pământesc, sistemul de ispășire lăsat de Dumnezeu iudeilor. Și vă aduceți aminte că atunci când un iudeu păcătuia, el trebuia să aducă pentru păcatul său o jertfă de ispășire. Și de obicei, jertfa aceea era simbolizată de un miel. De aceea Mântuitorul a fost arătat de Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și omul de rând, izraelitul de rând, venea cu mielul acela, în momentul în care era, devenea conștient de un păcat, îl aducea la sanctuar și acolo, în prezența preotului, își mărturisea păcatul cu mâinile pe capul mielului, simbolizând în felul acesta faptul că el își transferă păcatul asupra mielului, iar mielul era ulterior jertfit și prin jertfa respectivă se presupunea că se făcea plata pentru păcatul pe care israelitul l-a săvârșit. Mielul plătea cu viața lui pentru păcatul pe care Israelitul îl săvârșea. Astfel că un miel în simbolistică sau viața unui miel în simbolistică era oferită în locul vieții păcătosului, Israelitului care a păcătuit. Evreii aveau mare respect pentru sistemul acesta de ispășire instaurat, bineînțeles, de Dumnezeu pentru ei. Și atât de mult prețuiau lucrul acesta și sistemul jertfelor lor, încât în momentul în care Ierusalimul a fost înconjurat de oștile romane și a fost amenințat cu distrugerea, preoții nu și-au încetat lucrarea de ispășire nici chiar în momentul asediului. Iosif Flavius povestește cum sub ploaia de săgeți care era aruncată de către soldații romani în curtea templului, preoții nu au încetat să-și facă lucrarea de ispășire și de mijlocire. În momentul în care un preot care ducea sângele de la altarul jertfelor în interiorul templului era lovit de săgețile romanilor, altul venea, îi lua locul și continua procesul ispășirii, pentru că acest proces al ispășirii era extraordinar de important pentru izraeliți și pentru evrei. El preda lecția planului de mântuire și sistemul acesta instaurat de Dumnezeu era viața religioasă, era esența vieții religioase a poporului iudeu. Însă, după cum observați, apostolul Pavel vine și pune sub semnul întrebării întregul sistem de jertfe pe care evreii îl aveau. Și el zice, cum este posibil ca odată ce preotul venea și primea din mâna păcătosului jertfa respectivă, jertfa aceea nu era suficientă, pentru că era adusă în fiecare an. Da? Și aici Pavel vorbește despre toate jertfele. Un izraelit când păcătuia, aducea jertfa mielului pentru un păcat. Dacă mai păcătuia încă o dată, trebuia să aducă alt miel. În sensul acesta, izraeliții înțelegeau că pentru fiecare păcat se plătea cu o viață. Și fiecare păcat necesita moartea unui înlocuitor. Apostolul Pavel spune că plata păcatului este moartea. Așadar, în momentul în care eu și dumneavoastră, noi oamenii, am săvârșit un singur păcat, pentru păcatul acela noi trebuie să murim. Pentru păcatul acela trebuie să plătim cu viața. Dar ce se întâmplă dacă săvârșești două păcate? Dacă păcătuiești de trei ori sau de patru ori? Și la sanctuarul de la Ierusalim, sanctuarul pământesc, sistemul ceremonial iudaic, pentru fiecare păcat se aducea câte un miel. Dar întotdeauna se aducea alt miel și sistemul acesta continua. Păcatul curățind jertfa, viața unui miel, sângele unui miel, curățind viața sau curățind vina unui singur păcat, dar pentru un alt păcat trebuia adus alt miel și așa mai departe. Da? Pe întreaga perioadă a vieții, oamenii erau condamnați, dacă vreți, să aducă zilnic sau poate săptămânal sau poate lunar miei ca jertfă pentru păcatele lor. Și apostolul Pavel vine și vorbește despre o jertfă mai bună. El spune că Mântuitorul Hristos a venit și s-a adus pe sine însuși ca jertfă odată pentru totdeauna. Dar ridică o întrebare aici și se ridică o întrebare. Dacă Mântuitorul Hristos ca om a venit și a murit pentru păcatele noastre, el nu a plătit sau nu a putut să plătească prețul ca om decât pentru un singur păcat. Pentru că, așa cum un miel plătea pentru un singur păcat și când păcătuiai a doua oară trebuia să aduci alt miel ca jertfă, și aici omul, cu viața lui, cu o viață de om, cu viața umană, nu poți să îți achiți decât datoria pentru un singur păcat. Dar Pavel vine și spune, nu, Iisus nu a murit de mai multe ori. El a murit odată pentru totdeauna. Și jertfa lui este suficientă nu doar pentru un singur păcat, ci jertfa lui sau moartea Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru toate păcatele. Și el nu a murit doar pentru cei aleși, el nu a murit doar pentru un singur om, ci el a plătit pentru păcatele întregii lumi, spune Sfânta Scriptură. Și atunci se ridică întrebarea, păi cum a fost posibil? Cum este posibil ca viața unui om să plătească plata pentru toate păcatele a tuturor oamenilor care au trăit vreodată? Nu este suficientă viața unui om ca să plătească pentru toate păcatele pe care oamenii le-au comis. Dacă Dumnezeu ar fi drept cu noi pentru un singur păcat pe care noi l-am săvârșit, ar trebui să murim. În momentul în care Adam și Eva au mâncat din fructul oprit și au făcut în felul acesta un păcat, ei trebuiau să moară exact în momentul acela și ei ar fi putut să plătească cu acea moarte doar faptul că au păcătuit mâncând din fruct. Dacă mai făceau și un alt păcat, atunci pentru păcatul acela ei nu ar mai fi putut să plătească. Și acum gândiți-vă în ce fel de datorie suntem noi oamenii implicați. Pentru că noi oamenii nu păcătuim o singură dată. Viața noastră este un întreg registru de căderi, de eșecuri, de păcate. Atât cu voie, adică știm și conștient alegem greșit, încălcând legea lui Dumnezeu, cât și fără voie, păcate pe care le facem fără să știm, păcate pe care le comitem, de care nu suntem conștienți la momentul acela, dar de care devenim conștienți ulterior. Și Biblia prezintă tot felul de păcate. Biblia prezintă chiar și păcat prin omisiune, atunci când Iacov spune că dacă știi să faci un bine și nu-l faci, poate n-ai timp, poate n-ai toate resursele necesare, poate nu ești dispus să te sacrifici pe tine în favoarea celuilalt, dar dacă știi și nu ai făcut binele acela, din punctul lui Dumnezeu de vedere, spune Iacov, ai săvârșit un păcat. Și dacă sunt atât de multe păcatele scrise în registrul nostru, atunci noi suntem într-o datorie pe care în niciun caz nu avem capacitatea să o plătim. Noi am putea plăti, în cel mai bun caz, doar pentru un singur păcat, murind, oferind viața în schimbul acelui păcat. Când am săvârșit două păcate, deja pentru unul putem plăti, dar pentru al doilea nu mai putem. Și atunci suntem în datorie. Cu atât mai mult când stăm să ne gândim la sumedenia păcatelor pe care le săvârșim. Dar Pavel și Scriptura ne prezintă faptul că Iisus Hristos este cel care a venit să ridice păcatul lumii. El este mielul lui Dumnezeu care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii și care a oferit jertfa satisfăcătoare, ispășitoare, completă, care acoperă nu doar un singur păcat, ci care acoperă păcatele tuturor oamenilor care au trăit, trăiesc și vor trăi vreodată, și nu doar pe acelor care vor fi mântuiți, ci el a pus la dispoziția tuturor oamenilor, chiar și a celor care nu vor fi mântuiți, această posibilitate de a se înfrupta din ispășirea pe care el a făcut-o, în așa fel încât ei să nu mai fie nevoiți să moară. Și lucrul acesta l-a făcut pentru că el însuși nu a comis niciun păcat. De aceea, Mântuitorul Hristos nu a plătit pentru niciun păcat propriu, un păcat de-a lui, ci l-a plătit pentru păcatele altora. Dar dacă este doar om, el nu putea să plătească pentru păcatele altora decât pentru unul singur. De aceea, la sanctuar, se aduceau mai mulți miei ca jertfă și nu un singur miel. Dar Iisus a murit doar odată și Apostolul Pavel, am citit, că ne îndreptățește printr-o singură jertfă, printr-o singură moarte, odată pentru totdeauna. Atunci se ridică întrebarea, ce a fost cu adevărat implicat în procesul acesta al morții Domnului Iisus Hristos, încât moartea Lui este capabilă să acopere nu doar plata pentru un singur păcat, ci plata pentru toate păcatele care au fost săvârșite vreodată pe pământul nostru. Ellen White descrie frumos lucrul acesta și ea începe să povestească momentul în care omul a căzut în păcat. Prima dată când a avut loc înfăptuirea unui păcat. Și ea descrie atmosfera cerului în momentul în care s-a aflat în cer că omul a ales să încalce legea lui Dumnezeu. Citez din Adevărul despre Îngeri la pagina 47. Vestea căderii omului s-a răspândit în ceruri. Toate harpele au amuțit. Îngerii și-au aruncat coroanele de pe cap de durere. Tot cerul era în mișcare. S-a ținut un consiliu pentru a se decide ce trebuie făcut cu perechea vinovată. Îngrijorarea îngerilor părea să fie tot mai mare, în timp ce Domnul Iisus discuta cu Tatăl Său. De 3 ori El a fost învăluit în lumina plină de slavă din jurul Tatălui, iar 3-a oară, când a ieșit de la Tatăl, persoana Lui a putut fi văzută. Atunci El a făcut cunoscut oștirii îngerești că s-a întocmit o cale de scăpare pentru omul pierdut. Le-a spus că a stăruit de Tatăl Său și s-a oferit să-și dea viața sa ca preț de răscumpărare, luând sentința morții asupra sa pentru ca prin el omul să poată găsi iertare. La început, îngerii nu s-au putut bucura, căci comandantul lor nu le-a ascuns nimic, ci le-a deschis în față planul de mântuire. Domnul Iisus le-a spus că El avea să părăsească toată slava sa din ceruri, că avea să meargă pe pământ ca om, să se umilească și că în cele din urmă, după ce își va îndeplini misiunea de învățător, avea să fie dat în mâinile oamenilor și să îndure aproape toate cruzimile și suferințele pe care Satana și îngerii lui îi puteau inspira pe oameni să le facă. Că avea să moară de cea mai crudă moarte, atârnat între cer și pământ, ca un păcătos vinovat. Că avea să sufere ore îngrozitoare de agonie, la care nici măcar îngerii nu puteau privi, ci aveau să-și acopere fețele spre a nu vedea. Îngerii s-au prosternat înaintea lui. Ei și-au oferit viața lor. Domnul Iisus a spus că prin moartea sa avea să-i salveze pe mulți, că moartea unui înger nu putea plăti ceea ce se datora. Doar viața lui putea fi acceptată de Tatăl ca preț de răscumpărare pentru om. De ce viața îngerului nu putea fi acceptată ca preț de plată? Spuneam, un om cu viața omenească poate plăti doar pentru un păcat. Când îl face și pe al doilea, nu mai poate plăti. Viața îngerilor, nu știu, presupun din descrierea aceasta, este presupunerea mea și poate greșesc. Viața îngerului poate că ar fi plătit mai mult decât viața unui om, fiind o viață mai lungă, poate pentru 2, poate pentru 3 păcate. Dar nici viața unui înger nu ar fi fost suficientă, spune Mântuitorul îngerilor care s-au oferit voluntari,
să plătească pentru păcatele tuturor oamenilor care au trăit, trăiesc și vor trăi vreodată pe pământul acesta, ci numai viața lui putea să ofere prețul suficient, complet, pentru păcatele săvârșite vreodată. De ce doar viața lui? Doar viața lui de om? Dacă doar viața lui de om, de simplu om, dacă doar viața unui om ar fi fost oferită, n-ar fi fost suficientă. Și n-ar fi fost suficientă nici viața unui înger. Asta înseamnă că în prețul pe care Hristos l-a plătit pentru păcatele oamenilor a fost implicată mai mult decât viața sa de om, a fost implicată mai mult chiar și viața sa de înger, dacă ar fi avut una, ci a fost implicată viața lui de Dumnezeu. Dar lucrul acesta ne șochează, pentru că nu putem spune și nu putem afirma că a murit Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu moare. Dumnezeu este nemuritor. Cel care are viață în el însuși nu poate muri, dar în același timp doar viața aceea putea să plătească prețul pentru păcatele oamenilor. Păcatele oamenilor nu sunt infinite, au și ele un număr finit, dar chiar dacă păcatele au un număr finit, viața îngerului nu ar fi fost suficientă nici măcar pentru numărul acela finit de păcate săvârșite. Trebuia o viață diferită oferită. Și adesea când vorbim despre moartea Domnului Iisus pe cruce, avem aceste două adevăruri așezate împreună când ne gândim la cine și ce a plătit. Nu putem spune că a murit Dumnezeu, pentru că ar fi o inepție să spui că Dumnezeu moare. Dar nu poți să spui nici că a murit omul, pentru că viața unui om n-ar fi fost suficientă ca să plătească. Și atunci, cine a murit? A murit persoana Domnului Iisus Hristos, care era și Dumnezeu și om. N-a murit doar omul, pentru că doar o viață de om n-ar fi plătit plata, dar n-a murit nici Dumnezeu, că Dumnezeu nu moare, ci în unirea aceasta, în aducerea împreună a celor două naturi într-o singură persoană, doar prin moartea persoanei s-a putut face plata. Cum? Nu știm. Ceea ce știm este că trebuie să fi fost implicată în moartea ispășitoare a lui Iisus mai mult decât viața omului. Și doar prin această implicare a lui Dumnezeu în natura umană și murind în felul acesta, sub ipostasul, sub persoana aceasta, în persoana aceasta, prețul a fost cu adevărat plătit. Iată de ce mintea noastră umană se blochează și își găsește limita și marginea aici. Și iată de ce jertfa ispășitoare a lui Iisus Hristos nu este o temă epuizată de semnificație, ci ea reprezintă pentru oameni un izvor continuu de semnificație, de înțelegere și de fiecare dată când ne plecăm să cugetăm și să medităm la ceea ce Iisus Hristos a oferit la cruce, niciodată nu vom putea epuiza subiectul. Și nu doar în viața aceasta. Dar Ellen White spune că tema aceasta va fi o temă inepuizabilă chiar și pentru noi, având nemurirea împrumutată de la Dumnezeu. Și în veacurile nesfârșite, în viața veșnică, an după an, decenii după decenii, sabat după sabat, săptămână după săptămână, vom medita tot la această unire specială, misterioasă, pe care Mântuitorul a făcut-o, a realizat-o, și vom medita tot la această jertfă care este inepuizabilă. Acea jertfă ne mântuiește pe noi, achită plata pentru toate păcatele, dar acea jertfă, spune Ellen White, este și garanția pentru îngerii care n-au experimentat păcatul, garanția că nimeni nu va mai cădea vreodată, că nu vor mai încerca să mai experimenteze vreodată răul, pentru că jertfa și plata aceea este izvor suficient de revelație, de cugetare și de informație care să țină în legea binelui pentru totdeauna universul angajat. Dumnezeu să ne hrănească non-stop din masa aceasta, o masă care este cu adevărat inepuizabilă. Doar jertfa lui Iisus Hristos a fost o jertfă inepuizabilă. Jertfa de la sanctuarul pământesc era doar o umbră, era doar un chip, era un fel de măsuță cu nisip care vorbea despre ceea ce urma să vină. Nu mielul plătea pentru om, ci mielul care urma să vină, Iisus Hristos, urma să plătească pentru om. Iată ce frumoasă este ispășirea Domnului Iisus Hristos de la cruce. Thank you.